пытанне, ці клонаваць чалавека ці не, зусім не навуковае, а цывілізацыйнае, гэта значыць культурнае. Навука тут адказвае на пытанне як. І ўжо сёння відаць, што вырашыцца спрэчка на карысць клонавання, дакладней, нам проста давядзецца жыць у эпоху клонаў. Каб не рабіць гэтага, людзям трэба было б зноў жа змяніць сваю прыроду, толькі гэта было б нашмат больш ненатуральна. Бясплодныя бацькі мусяць перастаць хацець дзяцей, а інвалід не мусіць спадзявацца, што яму трансплантуюць здаровае сэрца або нырку. Урэшце, усе астатнія мусілі б цалкам прыдушыць у сабе такое пачуццё, як цікаўнасць і прага поступу. І гэта былі б ужо не людзі, не такія, як мы з вамі. If you begin to feel overload, consider your earth. What do you feel? Так ці інакш, эпоха клонавання настала, і мы з вамі жыхары гэтай эпохі незалежна ад нашага жадання. Боязь новых тэхналогіяў ідзе найчасцей ад недастатковага ведання і кінематаграфічных страшылак. Іншы раз тую боязь апраўдваюць тым, што грамадства не гатовае быць яшчэ больш свабодным, а значыць яшчэ больш адкрытым, у тым ліку і да нечаканасцяў ды праблемаў, што можа прынесці новая эпоха. Скажам, у Расіі клонаванне чалавека афіцыйна забаранілі, але толькі на 5 гадоў. А ў Швецыі уводзяць карныя меры для ўсіх, хто будзе перашкаджаць навукоўцам рабіць клонаў. Няма сумневу, што праз некалькі гадоў тэма клонавання ўвойдзе і ў беларускі штодзённы інфармацыйны ўжытак. Пакуль жа наша культура і наша нацыянальная ідэя амаль ніяк не рэагуюць на новую рэальнасць. А менавіта ж светапоглядны аспект мусіць тут апярэджваць навуковыя эксперыменты, бо з'яўленне чалавечых клонаў будзе ўплываць на беларушчыну ва ўсіх сэнсах, змяняць генафонд, а таксама традыцыйнае ўяўленне пра сябе як нацыю. У сённяшняй перадачы я паспрабую падступіцца да новай тэмы, хоць бы адчуць яе ў тым ліку сваёй, беларускай, а не далёкай і чужой тэмай паведамленняў расейскіх тэлеканалаў з заморскіх краін.